COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Pontevedra permitirá este año las hogueras por primera vez desde que se declaró la pandemia del coronavirus, hogueras privadas y públicas, y será por esas ganas de fiesta que el concello ha autorizado 156 en total, y eso significa que es la cifra más alta desde el 2017. La más grande iba a celebrarse, iba a ser en Eduardo Pondal, pero la organización ha decidido cancelarla por la previsión de lluvias. En Poyo hay más de 200 cacharelas confirmadas y se permiten también su realización en 6 de sus playas. Y en Marín se van a superar las 170 hogueras. Así que a falta de saber lo que sucederá con el tiempo, lo que tenemos claro es que habrá mucho churrasco y muchas sardinas en las cenas de esta noche con familiares y amigos. Hoy nos hemos pasado por la Plaza de Abastos de Pontevedra y nos decían que han vendido más sardina de lo que pensaban.
Compramos non moita porque pensamos que como o día da chuvia nos iba a vender moito e compramos a xusta, 3 caixas. E a verdad que xa levamos máis dunha hora e pico sin ela.
Los precios baratos, además, entre 6, 8 y 10 euros el producto que llegaba a la plaza directamente desde Cambados. Yo soy Pablo Romero y en Herrera, en COPE desde Pontevedra, te cuento también que esas ganas de fiesta se amplían hasta el concello de Soutomaior, porque allí recuperan tradiciones como volver a celebrar este San Juan en el Peirao de Arcade. Desde allí nos atiende ya el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿A qué hora dará comezo a festa?
Pois a partir das 9 da noite empezaremos xa con máis pequenos, con un grupo de barafunda no que fará delicias dos máis pequenos, con xogos, con actuacións para que poidan ir xa cantando motores os máis pequenos e para o público familiar.
Porque despois que haberá para os máis maiores?
Sí, porque despois para os máis maiores, a partir das 11 da noite, pois o grupo Troula, que é un grupo que fai pois pasacalles con lume, con tambores, con moito ruido, pois fará non vai a ter un pasacalle, sino paseo marítimo, sino por todo o paseo marítimo de Arcade, fará un que queda moi moi lucido e fará desde a praia de Matilde hasta o Peirao, fará un pois de luces, de tambores, de lume, pois todo iso acompañado por a xente e ademais teño unha pequena carroza tamén para chegar ao Peirao e xa ás 12 da noite poder prender a fogueira, non? Que se prende con fogos artificiales e, bueno, con moitos deles.
Como é esa cacharela tradicional de Arcade?
Pois é unha cacharela non demasiado grande, non, porque hai que ter moito moito cuidado, pero suficientemente grande para que sea vistosa, non? Entonces, pois se prende, non se prende manualmente, senón que se prende dentro, ten uns fogos artificiales e ao mesmo tempo que salen esos fogos artificiales, pois se prende a fogueira, é moi vistosa, é moi moi a verdade que moi moi espectacular, non?
É todo pendente do tempo tamén, non?
Está claro, estamos pendentes do tempo, pero eu creo que a partir da media tarde, polo que vin, a cousa pode quedar máis tranquila. E se chove un pouquinho, incluso ainda así, nos vamos a aguantar, porque a xente ten moitas ganas de celebración de San Juan, xa fai 2 anos que non se celebra. E, polo tanto, bueno, eu creo que hoxe temos que celebrar e temos que aguantar a pesar de tempo.
E que vai haber despois, entón?
Por suposto, ao acabar a fogueira esta maior, fanse unhas pequenas fogueiras, fogueiras non, coas brasas da grande, faise unhas pequeniñas para que sobre todo os nenos, que lle fai moita ilusión, poidan saltar, non, cos pais, e a tradición de saltar a fogueira, non, pois iso farase non na fogueira principal, porque iso, bueno, é bastante, ainda que non é moi grande, pode ter 3 metros de diámetro, pois faise unha que teña 50 centímetros de diámetro para que aí os pais, os nenos poidan saltar da man dos pais, con moito cuidado e para un pouco esa tradición de saltar a fogueira, non? E despois, pois, bueno, como sempre, haberá unha verbena con un grupo musical para rematar a noite. Eu creo que é un programa, haberá tamén, bueno, pois algún posto de sardiñas e churrasco para os que queiran tamén tomarse algo e, por tanto, eu creo que é unha velada bastante intensa e eu creo que tradicional ademais.
importante tamén recuperar para ter forzas para saltar despois as fogueiras, pois eses postos de venda non de churrasco e de sardiñas van volver ademais a instalar un punto limpo contra as violencias machistas tras o éxito colleitado na pasada festa da ostra.
Sí, un punto lila que é para eso, para, bueno, pues para calquer muller que teña, calquer moza que teña algún problema poida chegarse hasta él, y ali terá unha persona pois pues, formada para darle todo tipo de información. Esperemos que non haxa que usado nin que botar man del, pero por si acaso, igual que habrá pues, policía local e protección civil, pois pues, para que todo discurra con normalidade e con tranquilidade.
En total, cantas fogueiras vai haber esta noite en Souto Maior? Cantas solicitudes hai formalizadas?
Pois solicitudes, hai máis de 30 fogueiras en viviendas, en algunhas viviendas particulares, sobre todo en asociacións. Prácticamente todas as asociacións hoxe fan a súa fogueira particular, aquí no, sobre todo na parroquia de Souto Maior, e son máis de 30 as que temos notificadas neste momento.
E que pasa co concerto previsto para o venres dos Coribantes de Ponte Caldelas?
Pois que está todo agafado ese concerto, se suspendeu dúas veces, e, bueno, definitivamente pasouse para o domingo, que o domingo parece que sí que temos a seguridade de que vai a estar, pois, que non vai a chover, por lo menos, e, polo tanto, pasámoslo do sábado para o domingo e aí estará a actuación dos Coribantes en Talo Río o domingo, pola tarde.
A terceira era vencida, eso seguro, cos Coribantes de Ponte Caldelas, que actuarán o domingo no Concello de Souto Maior, que vai a coller esta noite, precisamente no Peirao de Arcade, o epicentro do seu San Xoán. Alcalde Agustín Reguera, que acompaño o tempo e que o pase moi ben. Feliz San Xoán.
Moitas gracias. Estades todos invitados.
COPE Pontevedra. 97.0 e 106.4 FM.
Y te seguimos contando más actualidad este jueves con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En Sanxenxo, precisamente, han comenzado las obras para hacer una nueva senda fluvial, en este caso en la parroquia de Dorrón.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Unas obras que comienzan hoy, que fueron visitadas por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, por Luis López, y también por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en esa senda fluvial del río Dorrón, y que se espera que estén finalizadas antes de que termine este año 2022. También en Sanxenxo se celebra durante todo este fin de semana largo el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Balonmano Playa, en diferentes categorías como infantil, cadete y juvenil, de viernes a domingo en la playa de Silgar, y además, coincidiendo con ese evento, se va a disputar también el Arena 1000 de Sanxenxo, en este caso en categoría senior, por lo que llega al municipio pontevedrés el mejor balonmano playa español, tanto en categorías bases como absolutas, porque hay 90 equipos en total, pertenecientes a 17 comunidades autónomas distintas, y que van a disputar a lo largo de todo este fin de semana 239 partidos en los 3 días de competición, desde este próximo viernes hasta el domingo. En total, un movimiento de 1.400 deportistas, más de 6.000 personas desplazadas, con el retorno económico que eso tiene, evidentemente, todos los fines de semana para Sanxenxo. Todos los partidos, además, van a poder seguirse porque van a ser retransmitidos por streaming de la Federación Gallega de Balonmano. Y recuerda que a la 1:20 volvemos con más actualidad local. Ahora a la 1 comienza Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.